რადიო თავისუფლება FM 103 და 4 ხმზე.
საქართველოში 18 საათია. გონსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვები. პროფესორისგან სავარაუდო სექსუალური შევიწროების მსხვერპლ სტუდენტს დისციპლინურმა საბჭომ დახურულ კარს მიღმა მოუსმინა.
მისი ინტერესი იყო, რომ არ გასაჯაროებულიყო ფაქტები, რომ სამომავლოდ ის არ გახდეს ბულინგის მსხვერპლი.
ჯერ კიდევ საბჭოთა მეურნეობისთვის აშენებული სახლების მცხოვრებნი დახმარებას ითხოვენ.
ბიჭგები აქვს სახსა, ჯერი ჩამოწოლილია, ყველა ოთახი დანგრეულია, იატაკი წვება, საშიშია.
წყლის დეფიციტი კახეთის სოფლებში ხშირი კონფლიქტების მიზეზია.
იქი თუ მას არ აეყოფნია, აქე თუ მას არ აეყოფნია, დავა და ჩხუბია სულ მაგაზე.
არ ყოფნის ეს წყალი. და არის ჩხუბი, არის დავიდანობა და აი ამ დღეში ვარ სულ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ტერეზა მეიმ დღეს გამოაცხადა, რომ 7 ივნის გადადგება მართველი კონსერვატიული პარტიის თავმჯდომარის თანამდებობიდან და ახალი ლიდერის არჩევის შემდეგ დატოვებს პრემიერ-მინისტრის პოსტსაც. კონსერვატიული პარტიის თავმჯდომარის არჩევნები მომავალ კვირაში გაიმართება. ტერეზა მეიმ საკმაოდ ემოციური გამოსვლისას, რომლის ბოლოს ატირდა კიდეც, განაცხადა, რომ ყველაფერი გააკეთა ევროკავშირიდან დიდი ბრიტანეთის გასვლის შესახებ რეფერენდუმზე 2016 წელს მიღებული გადაწყვეტილების შესასრულებლად. მეის თქმით, მისმა შემცვლელმა პარლამენტში უნდა მიაღწიოს ევროკავშირის დატოვებისთვის აუცილებელ კონსენსუსს. პრემიერ-მინისტრმა ხაზი გაუსვა, რომ შეთანხმება შესაძლებელი იქნება მხოლოდ ყველა მხარისგან კომპრომისის შემთხვევაში. დიდი ბრიტანეთის ოპოზიციური ლეიბორისტული პარტიის ლიდერის ჯერემი კორბინის შეფასებით, ტერეზა მეიმ სწორი გადაწყვეტილება მიიღო, მას აღარ შეუძლია მართვა ისევე როგორც მის გახლეჩილ პარტიას, განაცხადა კორბინმა. ლეიბორისტების ლიდერის თქმით, გამოსავალი ახალი არჩევნები. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა რამდენიმე მცდელობის მიუხედავად ვერ შეძლო პარლამენტის მხარდაჭერის მოპოვება ევროკავშირთან შეთანხმების პირობებზე, რომელთა საფუძველზეც დასრულდებოდა ევროპის კავშირიდან გაერთიანებული სამეფოს გასვლას. ტერეზა მეის გეგმას მოწინააღმდეგეები ჰყავდა არა მხოლოდ ოპოზიციურ ლეიბორისტულ პარტიაში, არამედ თანაპარტიელ კონსერვატორებს შორის. ბაქოში სრულდება საქართველოსა და აზერბაიჯანის სახელმწიფო საზღვრის დელიმიტაციის კომისიის ხდომა. მის შემდეგ ოფიციალურად გახდება ცნობილი, თუ რა პასუხი გასცა აზერბაიჯანის მხარემ ქართულ მხარეს დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის მახლობლად მიმდინარე მშენებლობის მიზეზების შესახებ. ქართული მხარის სულისკვეთება და განწყობა ნათელია, რომ თეორიაში არც განიხილება არანაირი კომპრომისი, რაც გულისხმობს ჩვენი ეროვნული ინტერესების უგულებელყოფას. ამის შესახებ ჟურნალისტებს უთხრა განათლების, მეცნიერების, კულტურის და სპორტის მინისტრის მოადგილე მიხეილ გიორგაძემ. ჯეხება თავად აზერბაიჯანში მყოფ დელეგაციას მას საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ლაშა დარსალია ხელმძღვანელობს. ჭიათურაში გაფიცულმა მაღაროელებმა დღეს ქალაქში ფეხით მსვლელობა გამართეს. მისი დასრულების შემდეგ კი დაბრუნდნენ ქალაქის ცენტრში, კომპანია ჯორჯია მანგანეზის შენობასთან მდებარე სკვერში, სადაც კვირაზე მეტი აქციას მართავენ. 14 მაღაროელი მე-7 დღეა შიმშილობს, გვიან ღამით კი ორმა პროტესტის უკიდურეს ფორმას მიმართა და პირი ამოიკერა. მაღაროელთა პროტესტის გამო გაჩერებულია ჯორჯია მანგანეზის 11-ვე მაღარო. 500 მაღაროელი მუშაობის განახლებას მოთხოვნების დაკმაყოფილებამდე არაპირებს. გადაკეტილია ჭიათურიდან გასასვლელი, რამდენიმე გასასვლელი და შესაბამისად კოოპერატივების მიერ მოპოვებული მადანიც ქალაქიდან ვეღარ გადის. რაც შეეხება მოთხოვნებს, მაღაროელები მოითხოვენ ხელფასის გაზრდას 30% და რეორგანიზაციის შემდეგ კიდევ 20%, უკეთესი ჯანდაცვის და სადაზღვევო პირ პირობების უზრუნველყოფას, მათი და მათი ოჯახებისთვის უკეთეს კვებას და მძიმეწონიანი სატვირთო ავტომანქანების გადაადგილების აკრძალვას ჭიათურის ტერიტორიაზე. კომპანია ჯორჯიან მანგანეზი გაფიცულთა მოთხოვნის ნაწილობრივ დაკმაყოფილებას თანხდება, კერძოდ ხელფასის 25%-ით გაზრდას. ასევე კომპანია აცხადებს, რომ უკვე შეცვლილია საწარმო, რომელიც უზრუნველყოფდა მაღაროელების კვებით მომარაგებას. გარდა ამისა, როგორც ჯორჯია მანგანესში აცხადებენ, ჭიათურის მუნიციპალიტეტთან მიღწეულია შეთანხმება, რომლის მიხედვითაც მძიმე ტონიანი სატვირთო ავტომანქანების გადაადგილება პირველ ეტაპზე შეიზღუდება ქალაქის ცენტრში, დაახლოებით 3 თვის განმავლობაში კი მთლიანად ქალაქის მასშტაბით. გარდა ამისა, ჯორჯია მანგანესში აცხადებენ, რომ ამ გაფიცვით მაღაროელებმა დაარღვიეს არა მხოლოდ კოლექტიური ხელშეკრულების პირობა, არამედ უგულებელყვეს კანონიც, რადგან უარი თქვეს მედიაციაზე, მანამდე კი კომპანია არ გააფრთხილეს გაფიცვის დაწყების შესახებ 21 დღით ადრე. მაღაროელები თავის მხრივ ხელისუფლებას მოუწოდებენ ჩაერთოს მათი მოთხოვნების მოგვარების პროცესში. დღეს ჭიათურაში გაფიცულებს სახალხო დამცველი ნინო ლომჯარია შეხვდა. საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა კონსტიტუციით მინიჭებული დისკრეციით ისარგებლა და საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით შეიწყალა 8 მსჯავრდებული. ისინი სასჯელახსულების დაწესებულებას დღის ბოლომდე დატოვებენ. გარდა ამისა, საქართველოს პრეზიდენტმა შეიწყალა 3 პირობით მსჯავრდებული, მათგან ერთი ქალია. ისინი სრულად გათავისუფლდნენ პირობითად ჩათვლილი თავისუფლების აღკვეთის შემდგომი მოხდისგან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში შექმნილმა სპეციალურმა დისციპლინურმა კომისიამ დღეს დახურული ფორმატით დაიწყო განხილვა იმ საქმისა, რომელიც უკავშირდება ერთ-ერთი პროფესორის მიმართ სექსუალურ შევიწროებაში მეორე კურსელი სტუდენტი გოგონას ბრალდებას. დღეს გამოკითხეს თავად გოგონა, რომელმაც მედიასთან ურთიერთობაზე სხდომის შემდეგ უარი თქვა. მისი ადვოკატის მოთხოვნით კი გადაწყდა, რომ დისციპლინური კომისიის მუშაობა დახურული იქნება. ამ ფაქტის გამო ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები მოითხოვენ, რომ დისციპლინურ კომისიაში, რომელშიც 2 სტუდენტი და 5 პროფესორ-მასწავლებელია, დამოუკიდებელი მხარის წარმომადგენელი ჩაერთოს, რათა პროცესი სრულად გამჭვირვალე იყოს. გამოითქმება ეჭვიც იმის თაობაზე, რომ შესაძლოა გარკვეული ზეწოლა მოხდეს, მათ შორის თავად სტუდენტ გოგონაზე. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტისგან ნეკა ლორდგიბაინძისგან შეიტყობთ.
19 წლის სტუდენტი გოგოს ბრალდება, რომელიც ბათუმის უნივერსიტეტის პროფესორს სექსუალურ შევიწროებაში ადანაშაულებს, სპეციალურად შექმნილმა დისციპლინურმა კომისიამ დღეს პირველად დახურულ კარს მიღმა განიხილა. სხდომის დახურვის მოთხოვნა სტუდენტის ინტერესების დამცველმა ადვოკატმა დააყენა. საზაპაპიძე აცხადებს, რომ გოგონა არ უნდა გახდეს ბულინგის მსხვერპლი, რისი ნიშნებიც უკვე არსებობს.
მისი ინტერესი იყო, რომ არ გასაჯაროებული იყო ფაქტები, რომ სამომავლოდ ის არ გახდეს ბულინგის მსხვერპლი, თუნდაც მეგობრებში ის არის მეორე კურსის სტუდენტი, მთელი ცხოვრება წინა აქვს და შესაბამისად არ უნდა რომ გასაჯაროვდეს მისი პიროვნება და შესაბამისად ფაქტები იმ კუთხით, რომ რა მნიშვნელობა აქვს სახელგვარი გაჟღერდება თუ არა, თუ ყველასთვის ცნობილი გახდება ფაქტებიდან გამომდინარე. სწორედ ეს ემსახურება პერსონალურ მონაცემებს, ადამიანის პირად ცხოვრებას, პირად ინტერესს და მიუხედავად შედეგისა, მაინც დაზარალებული დარჩებოდა შესაბამისად ამ მივიღეთ გადაწყვეტილება.
ბულინგი ახსენეთ თქვენ და ეს დაიწყო რაღაცა ფორმით?
კი, მეგობრებში არის უკვე დამოკიდებულება და ამიტომაც მიიღო ასეთი გადაწყვეტილება.
ბათუმის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის მეორე კურსის სხვა სტუდენტების გამოკითხვა დისციპლინურმა კომისიამ მას შემდეგ განაახლა, რაც უნივერსიტეტის შენობა ჟურნალისტებმა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმა დატოვეს. მიზეზი კი ის იყო, რომ როგორც ჟურნალისტებს უთხრეს, კომისია მუშაობა დღეისთვის დაასრულა. უნივერსიტეტის პრესამსახურში კი განმარტეს, რომ თავად სტუდენტებმა მოითხოვეს, რომ არ გავრცელებულიყო ინფორმაცია კომისიის ხდომაზე მათი გამოკითხვის შესახებ. თავად სტუდენტ გოგონას, რომელიც პროფესორს სექსუალურ შევიწროებაში ადანაშაულებს, დღეს ახალი იურისტი წარმოადგენდა. იურიდიული ფაკულტეტის მეორე კურსელმა უარი თქვა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ადვოკატზე, რომელიც მანამდე მის ინტერესებს იცავდა საგამოძიებო ორგანოებში გამოკითხვის დროს. დახურულ სხდომაზე არ დაუშვეს 8 არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებიც, რომლებმაც სექსუალური შევიწროების სავარაუდო ფაქტის გახმაურების შემდეგ პროცესის გამჭირვალობის მიზნით მასში ჩართვა მოითხოვეს. მათ შორისაა ორგანიზაცია სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის წარმომადგენელი ბათუმში ნათია აფხაზავა.
დღეს მოულოდნელად გახდა ცნობილი, რომ ეს პროცესი დაიხურება. კერძო ადვოკატი იქნა აყვანილი და არ დაიცავს მას საიას წარმომადგენელი. თავისთავად ეს ფაქტი არის შესასწაული, რადგან ხშირ შემთხვევაში ხდება გარკვეული ზეწოლები და ამ ცვლების მიზეზი უნდა დავადგინოთ და იმედია მოგვეცემა ამის საშუალება, როგორც მისი ადვოკატის, ასევე სხვადასხვა ორგანიზაციების დახმარებით. ამიტომ დღეს წესრიგში დადგა უნივერსიტეტთან შუამდგომლობის საკითხი, რომ კომისიის შემადგენლობაში შევიდეს დამოუკიდებელი პირები, იმიტომ რომ დღესდღეობით მხოლოდ უნივერსიტეტის წარმომადგენლები არიან კომისიის შემადგენლობაში, ორი სტუდენტი. ამ კომისიის ადმ გვაქვს დობა, თუმცა რადგან პროცესი დაიხურა, აუცილებელი არის, რომ დამოუკიდებელი ხარიც იყოს წარმოადგენილი.
ბათუმის უნივერსიტეტში სექსუალური შემიწროების სავარაუდო ფაქტის გამოსაძიებლად შექმნილი სპეციალური კომისიის თავმჯდომარემ ანზორ ბერიძემ პირველი სხდომის დასრულების შემდეგ უარყო მოსაზრება იმის შესახებ, რომ გოგონაზე შესაძლოა ზეწოლა განხორციელდეს. მისივე თქმით, სტუდენტის მხარემ სადისციპლინო კომისიას ის მტკიცებულებები წარუდგინა, რაც მანამდე გავრცელდა. საუბარია მედიით გავრცელებულ მასალებზე. კერძო 19 წლის სტუდენტთან პროფესორის სავარაუდო მიმოწერაზე და ინტიმურ ფოტოებზე, რომლებსაც გოგონას თქმით ლექტორი უგზავნინდა და ასეთივე ფოტოებს თხოვდა.
მტკიცებულებები რამდენად საიმედოა, რამდენად შეიცავს ეს დანაშაულის ნიშნებს, ამაზე ვიმსჯელებთ. კომისია დაგეგმილი გვაქვს სხვების გამოკითხვაც, მეორე მხარის გამოკითხვაც და ამ პროცესში თუ გამოიკვეთება ვინმე, ნებისმიერი პიროვნება, ეს იქნება სტუდენტი, პროფესორი, თანამშრომელი, ყველას გამოკითხავთ. Ну ვიჩქარებთ, არის გარკვეული მტკიცებულებები, ამაზე ვიმსჯელებთ კომისია და დასკვნას საბოლოო ჯამში და თვითონ ითხოვს ჩვენსგან ობიექტურ გადაწყვეტილებას და დამერწმუნებთ, რომ ეს გადაწყვეტილება იქნება ფაქტებზე დაფუძნებით ობიექტური პრინციპული სამართლე. ჩემი ინფორმაციით უკვე ორ შაბათს უნდა იყოს ეს პიროვნება, როგორც კი იქნება ქალაქში, ჩვენ დავიბარებთ და გამოკითხავთ.
სექსუალური შევიწროების სავარაუდო ფაქტის გამოსაძიებლად შექმნილი სპეციალური კომისიის გამოკითხვას პროფესორსა და ამავე დროს ბათუმის საკრებულოს უმრავლესობის წევრს ომარ მახარაძეს უკრაინიდან დაბრუნების შემდეგ მოუწევს, სადაც მივლინებით იმყოფება. მანამდე კი მახარაძე TV25-თან გაკეთებულ განმარტებაში ბრალდებას სიცრუესა და დაგეგმილ პროვოკაციას უწოდებს. მისივე თქმით, კუთვნილი ტელეფონი ხულოში ჩატარებული შუალედური არჩევნების დროს გაუტეხეს, რასაც ფიქრობს, რომ გამოძიება დაადგენს და დამნაშავე კანონი დაიშჯება. თუმცა არასამთავრობო ორგანიზაცია თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის ხელმძღვანელი ასლან ჭანიძე ამბობს, რომ ერთი კონკრეტული ბრალდების გარდა არსებობს სხვა სტუდენტების მონათხრობი ისტორიებიც, რომელიც არ ემთხვევა დეპუტატის ტელეფონის სავარაუდო გატეხვის დროს. ასლან ჭანიძის თქმით, უდანაშაულობის პრეზუმციის დაცვაც მნიშვნელოვანია, თუმცა ამავე დროს გამოძიებამ რაც შეიძლება მეტ კითხვას უნდა გასცეს პასუხი.
აქ უკვე საგამოძიებო ორგანოებმა უნდა გამოკითხონ ყველა სტუდენტი, ვისთანაც ლექციებს კითხულობდა ურთიერთობა და ასე შემდეგ. არსებობს უდანაშაულობის პრეზუმცია და ახლა ერთმნიშვნელოვნად გამოაცხადო ვინმე დანაშაულით არ შეიძლება, მაგრამ არ არის საკმარისი, რომ გამოძიება იმუშაოს და არაფერი არ დაადგინოს, ანუ დაადგინოს მხოლოდ ერთი, რომ გაწყდა Facebook-ს გვერდ. ეს არ არის საკმარისი.
სექსუალური შევიწროების შესახებ სტუდენტის განცხადების საფუძველზე შინაგან საქმეთა სამინისტროში საქმე აღიძრა სისხლის სამართლის კოდექსის 150-მეათე იძულების მუხლით. საქმის პარალელურად სწავლობს ბათუმის უნივერსიტეტში სპეციალურად შექმნილი დისციპლინური კომისია, რომელმაც სექსუალურ შევიწროებაში დადანაშაულებულ პროფესორს შრომითი ხელშეკრულება დროებით სტუდენტების მოთხოვნით შეუჩერა. ლექტორის მხრიდან დარღვევის დამტკიცების შემთხვევაში მას უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსის მიხედვით 3 სახდელიდან რომელიმე დაეკისრება: შენიშვნა, საყვედური ან ხელშეკრულების შეწყვეტა.
ეკალორთი პანტის აუბრობდა ბათუმიდან, სადაც სახელმწიფო უნივერსიტეტში შექმნილმა სპეციალურმა დისციპლინურმა კომისიამ დღეიდან დაიწყო შესწავლა ამ უნივერსიტეტის მეორე კურსელის სტუდენტი გოგონას ბრალდების ერთ-ერთი პროფესორის მიმართ. ბრალდება სექსუალურ შევიწროებას ეხება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვაწმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. შიდა ქართლში, გორის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ სოფელში ვარიანში ჯერ კიდევ საბჭოთა ხელისუფლებამ იმ დროინდელი მეურნეობის თანამშრომლებისთვისაა შენა რამდენიმე კორპუსი, სადაც დღემდე 50-მდე ოჯახი ცხოვრობს. ამ შენობებში მცხოვრებნი ამბობენ, რომ გაუსაძლისი პირობების და შენობების მძიმე მდგომარეობის გამო ისინი და მათი ოჯახის წევრები სერიოზული საფრთხის წინაშე არიან. რას ითხოვენ ისინი ადგილობრივი ხელისუფლებისგან და რას თავაზობენ საპასუხოდ ხელისუფლების წარმომადგენლები, რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აბციავრისგან შეიტყობთ.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვარიანში საცხოვრებელი კორპუსები დანგრევის პირასაა. დაზიანებულ კორპუსებში ცხოვრება უკვე საშიშია. ვარიანის მეურნეობაში ორსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების საბჭოთა ხელისუფლების დროს იქ დასაქმებული ადამიანებისთვის აშენდა. მას მერე ამ კორპუსების შეკეთება აღარ მომხდარა. საძირკველი და კედლები დაბზარულია. ოთახებში იატაკი იმტრევა. სახურავიდან წყალი ჩადის. აგვისტოს ომის დროს ვარიანის მიმდებარე ტერიტორიაც რუსეთის ავიაციის მიერ იბომბებოდა და კორპუსები ამ დროსაც მნიშვნელოვნად დაზიანდა. ვარიანელებმა ხელისუფლებას დასახმარებლად და კორპუსების გასამაგრებლად არაერთხელ მიმართეს, მაგრამ ომის შემდეგ მხოლოდ შიფერი გამოცვალეს. ხუთ კორპუსში 50-მდე კომლი ცხოვრობს და ყოველ გათენებას ისინი შიშით შეხურებენ, რადგან კედლებიდან უკვე ნალესი ცვივა.
ვიძგები აქვს ახსა, მაღლა ჯერი ჩამოწოლილია, ჩამონგრეულია, ყველა ოთახი დანგრეულია. აქ აი ვერ დავცხი, გენათალ, იმიტომ რომ იატაკი წვება, საშიშია.
რემონტს არავინ არ უკეთებს, არც არავინ არ აფიქრებს, რომ რაღაცა გააკეთო, ვითომ იძახენ, ავარიულია, არც აკეთებენ, არც უშენებენ, ამოდენ წლები აქ ავცხრობ და არაფერს არ აკეთებ. საშიშია კი, არასდროს გაუკეთებიათ, მარტო წინა მხარეს გადააფარეს შიფერი. მეტი არაფერ, არა წინ კი არა, უკანა მხარეს, არა უკანა ვითომ გამოჩდესო.
ომის დროს ცოტა ის მიიღო დაზიანებები და არანაირი რეაბილიტაცია არ ჩატარებია და თუ ჩატარდება ძალიან კარგი იქნება და ხალხის კმაყოფილი იქნება.
გორის მერიაში ვარიანის მეურნეობის კორპუსების მცხოვრებლებს ამხანაგობის შექმნას და თანადაფინანსების პროექტებში მონაწილეობას ურჩევენ. მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი ტარიელ მაისურაძე აცხადებს, რომ ხელისუფლება მზადაა კორპუსის გასამაგრებელი პროექტი 90%-ით დააფინანსოს, თუ 10%-ს ადგილობრივი მოსახლეობა გაიღებს.
ვარიანის კორპუსებს დაკავშირებით არ მომმართია თანაშეკრა ნახანაგობა მომზადო პროექტი და მომმართო მერიას და 90%-ით ჩვენ დაუფინანსეს, 10%-ით იქნება მათი ხარჯი, აქედან გამომდინარე მათ მხოლოდ უნდა მომზადონ პროექტი, შეკრა ნახანაგობა და მომმართო და პრობლემა არ იქნება. სახურავის შეკეთება იქნება, სადარბაზოების შეკეთება, სხვა ყველაფრის გაკეთება შეიძლება. ძირითადად ქალაქში, სოფლებში ნახანაგობით კეთდება საკუთრებაში არსებული კორპუსები.
ვარიანში მერიის წინადადებით უკმაყოფილოები არიან. მათი თქმით, მთლიანი კორპუსის შეკეთება ძვირი დაჭდება. ადგილობრივი მოსახლეობა კი სოციალურად დაუცველია და ვერ შეძლებს 10%-იანი დაფინანსების მოძიებას. ისინი მერიას თხოვენ სხვა გზა მოწებნონ. მათი აზრით, კორპუსის ჩამონგრევის შემთხვევაში ზარალი იმაზე დიდი იქნება, ვიდრე ახლა მისი შეკეთება დაჭდება. იქ მცხოვრებლების თქმით, კორპუსების ეზოებში ბავშვები თამაშობენ და მათი სიცოცხლეც მუდამ საფრთხეშია.
აბარაკობს რადიო თავისუფლება. გავიგუტე, ასე ეწოდება სამოქალაქო მოძრაობას, რომლის აქტივისტებიც ქალაქ რუსთავში საქმიანობენ და მიზნად ისახავენ, რომ ამ ქალაქში არსებულმა საწარმოებმა გარემოს რაც შეიძლება ნაკლები ზიანი მიაყენონ. ერთ-ერთ ასეთ საწარმოს სამოქალაქო აქტივისტებმა პრობლემების მოსაგვარებლად ვადაც კი მისცეს და ეს ვადა დაახლოებით ივნისის შუა რიცხვებისთვის იწურება. თემას სახლა რადიო თავისუფლების რუსთაველი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული მასალით განვაგრძობთ.
საწარმოო გამონაბოლქვით შეწუხებულმა რუსთაველებმა სამშენებლო არმატურის მწარმოებელ კომპანია ჯეოსთილს ერთი თვე მისცეს გარემოზე მავნე ზემოქმედების შესამცირებლად. რუსთავის მერთან ირაკლი ტაბაღუასთან შეხვედრაზე ჯეოსთილის წარმომადგენელიც იყო მიწვეული. შეხვედრა ეკოლოგიის საკითხებზე მომუშავე არაფორმალური ჯგუფის გავიგუდეს ინიციატივით დაიმართა. ჯგუფის ერთ-ერთმა ლიდერმა ნიკოლოზ მუსერიძემ რუსთავის მერთან შეხვედრის შემდეგ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ქალაქში შავი და ფერადი მეტალურგიის ან ცემენტის წარმოებით დაკავებულ არცერთ საწარმოს სტანდარტის შესაბამისი ფილტრები არ აქვს. ამიტომ ადგილობრივი აქტივისტები სხვადასხვა სახის აქციებს გააგრძელებენ.
დავაროდებით აუცილებლად ჩვენ 16 გემას გავყვებით და გავიგუდე კამპანია, ეს არ დასრულდება მანამ სანამ კლიანად რუსთავის მასშტაბით ნებისმიერი საწარმო არ მოაგვარებს თავის გამონაბოლ ფსიქდაზიანებას და გარემოზე მექანიკულ ზიანს.
ნიკოლოზ მუსერიძის ინფორმაციით საწარმოებს ნარჩენების მართვის გეგმაც კი არ აქვთ. დაახლოებით ერთი თვის წინ რუსთავში ერთ-ერთმა კომპანიამ სადა შენობის ასაშენებლად ჯეოსთილის საწარმოო ნარჩენების გამოყენება, რაც აქტივისტებმა აღკვეთეს და რუსთავის მერია შეატყობინეს. ამისათვის ჯეოსთილი დააჯარიმეს. თავის მხრივ ჯეოსთილის მარკეტინგის სამსახურის უფროსმა პაატა მუჯირმა, რომელიც მერიაში გამართულ შეხვედრას ესწრებოდა, რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ საწარმოს ნარჩენების მართვის გეგმაც აქვს და სტანდარტის შესაბამისი ფილტრებიც.
ფილტრები ქარხანაში არსებობს 2010 წლიდან, აქედან გამომდინარე, თუ გაუმჯობესებაზე საუბარია, ის არის აბსოლუტურად სტანდარტში.
გარემოს დაცვის ეროვნული სააგენტოს ბოლო მონაცემების მიხედვით რუსთავში ვითარება არც თუ საგანგაშოა. კერძოდ, ავტომატური სადგურების მეშვეობით ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის უწყვეტი მონიტორინგის ბოლო შედეგებით რუსთავში მყარი ნაწილაკების კონცენტრაცია ნორმას მხოლოდ 1.3-ჯერ აღემატებოდა. ამავე მონაცემებით ჰაერში აზოტის დიოქსიდის კონცენტრაცია ნორმის ფარგლებშია. ეს მაჩვენებლები საეჭოა რუსთაველებისათვის, რომლებიც ყოველდღე ხედავენ ქარხნების გამონაბოლქვს. შეკითხვები აქვს რუსთავის მერს ირაკლი ტაბაღუასაც, რომელიც არც საწარმოების მიერ გარემოს ეროვნულ სააგენტოში წარდგენილ ყოველწლიურ ანგარიშებს ენდობა.
ჩვენ გვაქვს გარკვეული კითხვები, ოფიციალურ და სამართლებრივ კითხვებზეა საუბარი, აქ და არ ეხება ეს მარტო ჯეოსთილს, ეს ეხება ყველა საწარმოს. იგივე გამონაბოლქვის კუთხით, წელიწადში ერთხელ წარდგენილი ანგარიშის გადამოცემა ძალიან რთულია.
რუსთავის მერის ირაკლი ტაბაღუას თქმით, გასამკაცრებელია მარეგულირებელი კანონმდებლობა, თუმდაც იმ თვალსაზრისით, რომ საწარმოებს გარემოზე ზემოქმედების ტექნიკური ანგარიშები შესაბამისმა უწყებამ არა წელიწადში ერთხელ, არამედ კვარტალში ერთხელ მოთხოვოს.
სოციალური რეკლამა რადიო თავისუფლების ეთერში.
ნარჩენების გადახრას სჭირდება 2 წამი. რამდენ ხანში იშლება გარემოში მოხვედრილი ნარჩენი გადამუშავების გარეშე? სიგარეტის ნამწვი 5-10 წელი. რეზინის საბურავი 50-80 წელი. ალუმინის ქილა 200-500 წელი. პლასტმასის ბოთლი 450 წელი. ბავშვის ერთჯერადი საფენი 500 წელი. პოლიეთილენის პარკი 200-1000 წელი. შეამცირე და ფიქრი სანამ გადაყრი. გარემოს ქმნიშე.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს მთავრობის მიერ პერიოდულად საჯაროდ გამოქვეყნებული დოკუმენტების თუ მაგალითად პარლამენტში ანგარიშების წარდგენის დროს საუბარია იმის თაობაზე, რომ განსაკუთრებით სოლიდური თანხა ქვეყანაში ხარჯება ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის და მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური წყლით მომარაგების პროგრამებია. მიუხედავად საკმაოდ სოლიდური თანხის დახარჯვისა და გარკვეული სამუშაოებისა, საქართველოში დღემდე არაერთი ადგილია, სადაც წყალი დეფიციტია, მათ შორის კახეთის რეგიონის არაერთი სოფელი. აღსანიშნავია, რომ სოფლების ნაწილში გარკვეული სამუშაოების შესრულდა, მაგალითად ჭაბურღილების დამონტაჟების თვალსაზრისით, თუმცა ამას სიტუაცია არ გამოუსწორებია. ამის ფონზე კი საკმაოდ ხშირა წყლის დეფიციტი ერთი სოფლის მცხოვრებთა შორის კონფლიქტის მიზეზი ხდება. გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
მიუხედავად იმისა, რომ თითქმის ყოველ წელს კახეთში გარკვეული ინფრასტრუქტურული პროექტები ხორციელდება, წყალმომარაგების პრობლემა რეგიონის სოფლებში კვლავ მოუგვარებელია. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყლის პრობლემის მოგვარებას წელსაც ითხოვენ. ვაქირსა და მაშნაარში ამბობენ, რომ სასმელი და ტექნიკური წყლის პრობლემა მუდმივად არის, თუმცა მათთვის განსაკუთრებით გაუსაზლისი ზაფხულია, როცა გვალვები იწყება. სხვა დროს ადგილობრივების უმეტესობა წვიმის წყლით სარგებლობს, ზაფხულობით კი წვიმა იშვიათად მოდის და იძულებული არიან წყალი რამდენიმე კილომეტრის მანძილიდან მიიტანონ. სოფელ ვაქირში, სადაც 2000-მდე ადამიანი ცხოვრობს, მოსახლეობის ნაწილი ამბობს, რომ პრობლემაა წყლის დებეტი, რის გამოც ადგილზე ზოგჯერ მოსახლეობა ერთმანეთს ფიზიკურადაც კი უპირისპირდება.
ერთი ბეწვა მოდის, ხან არის უგვიწყდება. იქი თუბანს არ აეყოფნია, აქე თუბანს არ აეყოფნია. დავადა ჩხუბია სულ მაგაზე, რომ არ აეყოფნია.
ზაფხულში ყველას გვინდა წყალი შვილო. ოჯახები ყველას აგვაქვს და არ ყოფნის ეს წყალი. მე კი არა, არავის არ ყოფნ.
და არის ჩხუბი არის დავიდანაბა და აი ამ დღეში ვარ სულ
სოფელია ხო გვინდა ვეჩხუბებით ერთმანეთს არა შენ რა წაიყვანე არაჩი მე უნდა წამომეყვანე
წყლის პრობლემა აქვს სოფელ მაშნაარში სადაც 500-მდე ადამიანი ცხოვრობს აქ ერთი უბნის მოსახლეობას თითქმის ერთი თვეა წყალი საერთოდ არ მიეწოდება ადგილობრივების თქმით მიზეზია ახლახან საშენებული რეზერვუარი სადაც გამანაწილებელი არ დაამონტაჟეს ამის გამო კი პრობლემა ერთ უბანს მეორეს ხარჯზე მოუგვარდა
ქვევითაც არ მოდიოდა ადრე. მერე გათხარეს შლანგი ჩააგდეს და ეხლა დაწოლა ქვევითა აქ ეთყობა და აქ აღარ მოდის წყალი დავჭით ესე.
საერთოდ გადაიკეტა და დასალებით არა გვაკაი შევყურებ ცარიელ კრას.
ლურღები და არწყავს და წყალი არ მოდის. ხან მოდის, ხან არ მოდის. ხან 1 საათს სადლევენ წყალს, სოფელს ხან 3 საათს და ვერ გავიგეთ ვერაფერი ამისი. მთელ სოფელში ესე არის ეს.
სიღნაღის მერის წარმომადგენელი სოფელ მაშნაარში გიგა ბაკაშვილი ირწმუნება, რომ წყლის პრობლემა რამდენიმე დღეში გადაიჭრება. ბაკაშვილი განმარტავს, რომ პრობლემა შექმნა წყლის ნაკადის დამარეგულირებლის არარსებობამ. ახლა კი სპეციალური მოწყობილობები უკვე შეიძინეს.
ჩვენ ამოცვალეთ მაგისტრალი, ვინაიდან მოხდა ახალი მაგისტრალის დაფენა, მოხდა წყლის დინების ქვევით მიმართულება და ჭირდება მანდ სარეგულირებლის დაყენება ჭის, რომელიც გადაწყვილი გვაქვს კომუნალურ სამსახურზე და რამდენიმე დღეში უკვე ფაქტიურად მოგვარებენ ამ აღნიშნულ პრობლემას.
რაც შეეხება სოფელ ვაქირს და წყლის დებეტის ნაკლებობას, სოფლის რწმუნებულმა თამას ხელაშვილმა გვითხრა, რომ ჭაბურღილების და წყლის სისტემის გაწმენდის შემდეგ შედარებით უკეთესი მდგომარეობა იქნება. კახეთში ვაქირი და მაშნაარი არ არის გამონაკლისი სოფლები, სადაც მოსახლეობას წყალზე ხელმისაწვდომობის პრობლემა აქვს. ანალოგიური მდგომარეობაა თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ იყალთოში, სადაც წყალი გრაფიკით აქვთ, თუმცა მოსახლეობა მისი ხარისხითაც უკმაყოფილოა.
საფხულში სულ არა გვაქვს წყალი, მეზობლებიდან ვეზიდებით, არიან ისეთი უბნები, რომ დაქანება და წყლები აქვთ და ჩვენ ვართ ზევითა უბანი და წყალი საფხულში საერთოდ არ გვაქვს. მითუმეტეს პომპას ვრთავ, დენს ვიხდით უსაშუალოს მაგის გულში, მაგრამ წყალი მაინც არ გვაქვს.
თელავის მერიაში თქვეს, რომ აქამდე არ იცოდნენ თუ სოფელ იყალთოში წყლის პრობლემა იყო, რადგან მოსახლეობას ასეთი პრეტენზია არ გამოუთქვამს. მერიის თანამშრომლები ადგილობრივებს კოლექტიური განცხადების დაწერას ურჩევენ, რის შემდეგაც მერია რეაგირების პირობას დებს. აღსანიშნავია, რომ ქალაქ თელავშიც არის წყლის პრობლემა. მრავალწლიანი დაპირებისა და კონკრეტული პროექტების განხორციელების მიუხედავად, ქალაქს წყალი დღემდე გრაფიკით მიეწოდება.
აპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. საქართველოში პირველი ოფიციალური ვიზიტით მყოფმა ჩინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვან იმ დღეს თბილისში შეხვედრები გამართა საგარეო საქმეთა მინისტრთან დავით ზალკალიანთან, პრემიერ-მინისტრთან მამუკა ბახტაძესთან და პრეზიდენტთან სალომე ზურაბიშვილთან. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა კვლევა, რომლის მიხედვით 2018 წელს 2016 წელთან შედარებით გაორმაგებულია სასამართლოში შესული შუამდგომლობების რიცხვი, რაც უკავშირდება სატელეფონო კომუნიკაციის ფარულ მოსმენას და ჩაწერას, ასევე სხვა ფარულ საგამძიებო მოქმედებებს. ასევე ამავე კვლევის მიხედვით 86%-დან 96%-მდე გაზრდილი შუამდგომლობების დაკმაყოფილების წილი. ორგანიზაცია საგულისხმოდ მიიჩნევს იმას, რომ 2018 წელს წინა წელთან შედარებით 17-ჯერ გაიზარდა ეგრეთ წოდებული ქურდული სამყაროს წევრობის კანონიერი ქურდობის დანაშაულის კვალიფიკაციასთან დაკავშირებით სატელეფონო საუბრის ფარული მიყურადების განხილული შუამდგომლობების რიცხვი. ფარულ ჩანაწერებთან და მიყურადებასთან მიმართებით პრობლემა არა სტატისტიკა, არამედ სტატისტიკის უკამდგომი ტენდენციები. ამის შესახებ განაცხადა ევროპული საქართველოს წევრმა გიორგი კანდელაკმა. მისივე თქმით, უკანონოდ მოპოვებული ფარული ჩანაწერები საქართველოში ხშირად ამა თუ იმ პირის წინააღმდეგ ბრძოლის და მისი დისკრედიტაციის მიზნით გამოიყენება, მათ შორის ოპოზიციის ლიდერების. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ანრი ოხანაშვილი უარყოფს, რომ ფარულ საგამძიებო მოქმედებებს სახელმწიფო იყენებს ოპოზიციის წარმომადგენლების წინააღმდეგ, რაც შეეხება ზოგადად მაჩვენებლის ზრდას. როგორც ოხანაშვილმა თქვა, მაშინ როცა სახელმწიფო ებრძვის ეგრეთ წოდებულ ქურდულ სამყაროს და ორგანიზებულ დანაშაულს, ფარული საგამძიებო მოქმედებები ლოგიკურია. საქართველოში პირველი ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება ამერიკის შეერთებული შტატების დაავადებათა კონტროლის და პრევენციის ცენტრების დირექტორი რობერტ რედფილდი. საქართველოში ამ ორგანიზაციის მისია ინსტიტუციურ დონეზე ეპიდაპეთქებების დროული გამოვლენის და რეაგირების შესაძლებლობის გაფართოება ჯანდაცვის სამინისტროსა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრთან კომუნიკაციით. აღსანიშნავია, რომ 1996 წელს სწორედ ამერიკის შეერთებული შტატების დაავადებათა კონტროლის და პრევენციის ცენტრის სტრუქტურული და ფუნქციური მოდელი გამოიყენეს საქართველოს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის შესაქმნელად. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლება, ეგრეთ წოდებულ საზღვარს კვლავ კეტავს, კერძოდ დე-ფაქტო უშიშრობის კომიტეტის ინფორმაციით 24 მაის 20 საათიდან შეწყდება მოქალაქეთა გაშვება საქართველოსთან ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო საზღვრის გამარტივებული წესით გადაკვეთის ადგილებში. შეზღუდვა მოიხსნება 26 მაის დილის 6 საათიდან. ამჯერად დე-ფაქტო ხელისუფლება მიზეზად ასახელებს ეგრეთ წოდებული ბოლო ზარის ზეიმს საჯარო სკოლებში. ბოლოს დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ეგრეთ წოდებული საზღვარი 8 მაის დაკეტა და მაშინ მიზეზად დაასახელა დიდ სამამულო ომში გამარჯვების 74 წლის თავისადმი უსაფრთხოდ აღნიშვნის აუცილებლობა. თქვენს მედით პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.